เดี๋ยวนี้เครื่องทุนแรงเยอะแต่ก่อนฟังธรรมจากครูบาอาจารย์นะต้องพยายามจำเอาแล้วไปตั้งใจจำก็ไม่ได้นะเหมือนไม่ตั้งใจจำหาว่าไม่ตั้งใจฟังธรรมะจดก็ไม่ได้นะมีแต่คำว่าไม่ได้เยอะมากเลยเวลาเรียนอยู่กับครูบาอาจารย์ไม่ใช่เรียนด้วยใจเรียนด้วยใจกรรมฐานจริงๆไม่ได้มีอะไรยากนะพวกเราอย่าไปวาดภาพการปฏิบัติธรรมว่ายากสุดวิสัยธรรมะไม่ได้สุดวิสัยธรรมะเป็นสิ่งที่พอดีพอดีกับกำลังของมนุษย์ธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งนี่แหละไม่ใช่ต้องซูเปอร์แมนนะแต่ว่าต้องเป็นคนจริงถ้าเป็นคนจริงนะคนจริงถึงจะได้ของจริงคนเหยาะๆแย่ๆมีแต่ความอยากได้มรรคผลนิพพานภาวนา3วันแล้วก็เลิกไป3เดือนแล้วมาอยากใหม่ทำใหม่นะอย่างนั้นคงนานหน่อยคงหลายกลับจริงๆครูบาอาจารย์รุ่นพวกเรานี้นะเท่าที่ทราบที่ท่านเคยเล่าเคยอะไรกันท่านก็บำเพ็ญบารมีไม่มากไม่นานเท่าไหร่พวกเราอย่าท้อแท้ใจนะท่านสร้างกันมาที่เราเห็นท่านวิเศษวิโสส่วนมากท่านทำมาแค่31กัปเท่านั้นนะ31กัปมันก็คือเวลาที่จักรวาลเกิดแล้วดับจักรวาลคือระบบของสุริยะจักรวาลเนี่ยไม่ใช่จักรวาลทั้งหมดนะเกิดแล้วดับนะก็ไม่นานนะถ้าไปภาวนาแล้วไปหลุดเป็นพรหมนะเห็นจักรวาลเกิดดับเกิดดับเกิดดับเนี่ยแป๊บเดียวปากเขาไปตั้งหลายสิบอันละถ้าเกิดเป็นแมลงอะไรเงี้ยคงนานเยอะยังการภาวนาไม่ใช่เรื่องยากเรื่องเย็นนะแต่ต้องใจถึงจริงใจซื่อสัตย์กับตัวเองซื่อสัตย์กับตัวเองที่จะเรียนรู้ตัวเองความไม่ดีของเราซ่อนเร้นอยู่เยอะแต่ละคนเก็บขยะไว้เต็มไปหมดเลยเก็บขยะเปิดคลังมหาสมบัติออกมาเจอขยะไอ้เพชรปล่อยไม่ค่อยมีหรอกส่วนมากอาศัยความตั้งใจจริงกล้าสละประโยชน์ส่วนน้อยประโยชน์ส่วนน้อยก็คือความสุขอย่างโลกนะความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่เห็นจะมีอะไรนักหนาเลยความสุขของโลกมีนิดเดียวคับแคบลองมาศึกษาปฏิบัติธรรมเพื่อจะพบความสุขที่ยิ่งใหญ่ความสุขในโลกมันเหมือนเราเป็นแค่ปลาเงินปลาทองอะไรเงี้ยอยู่ในตู้แคบๆถูกเขาเลี้ยงไว้อยู่ไปวันๆถึงเวลาก็มีกินมีอยู่ไปวันๆนะเดี๋ยวก็ตายเขาหาตัวอื่นมาเลี้ยงแทนบ้านเรานะอยู่ไปนะตายไปคนอื่นมันก็มาอยู่แทนเมื่อก่อนมีเพลงด้วยซ้ำไปนะพอเราตายอะไรซ้ำไว้พ้นมือเมียเราไม่รู้ว่าเป็นเมียใครอะไรจำไม่ได้ฉะนั้นต้องกล้าอย่าไปหลงกับความสุขทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายมากนักนะมาศึกษาปฏิบัติธรรมเรียนรู้ลงมาในกายเรียนรู้ลงมาในใจของเราบ่อยๆสิ่งที่มันเป็นภาระที่สุดสำหรับพวกเราก็คือกายกับใจของเรานี่แหละเป็นภาระมากกายกับใจอย่างร่างกายดูสิเราต้องดูแลมันเยอะนะตั้งแต่หัวถึงเท้าดูสิเยอะแยะเลยรักหวงแหนที่สุดทั้งที่ขี้ทั้งนั้นเลยนะลองไล่ลงมาตั้งแต่ขี้หัวถึงขี้ตีนนะสูงสุดจนต่ำสุดมันวิเศษวิโสอะไรนักหนาไปหลงกับมันทำไมงั้นดูลงมานะดูลงมาในกายดูลงมาในใจเมื่อไรหมดความรักในกายหมดความรักในใจไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือใจจะไม่ยึดถืออะไรในโลกแล้วสิ่งที่เรายึดถือมากที่สุดคือกายกับใจของเรานี่เองพอเราไม่ยึดถือในกายในใจมันไม่มีอะไรให้ยึดอีกแล้วจิตใจมันจะมีแต่อิสรภาพเพราะว่าเราไปยึดอะไรไว้นะเราจะไม่เป็นอิสระเพราะสิ่งนั้นแหละอย่างเรายึดในทรัพย์สมบัติเราไปไหนไม่รอดเลยไปไหนเราก็ห่วงสมบัตินะไปไหนไม่ได้เนี่ยเรายึดอะไรไว้เราก็ไปติดอันนั้นนะไปไม่รอดนะยึดลูกยึดเมียไว้ก็ไปไหนไม่ได้เป็นห่วงนะคนโบราณท่านเปรียบดีนะเวลาคนตายเนี่ยเขาจะผูกมัดตราสังแล้วเขาจะมัดสามข้อมัดคอนะมัดคอไว้อันมัดมือแล้วก็มัดเท้านะ มัดคอบอกมีลูกมีลูกนะเหมือนเราเชือกผูกคอไว้ทำไมผูกคอรัดแน่นๆกินไม่ลงนะอย่างพ่อแม่คนไหนจนหน่อยๆไม่มีเงินมากเจอของอร่อยๆกินไม่ลงนะคิดถึงลูกกินไม่ลงมันถูกผูกคอไว้มีสามีภรรยาเขาบอกว่าเหมือนถูกเอาปอผูกศอกนี่ภาษาอีสานนะคุณแม่น้อยเคยท่องให้หลวงพ่อฟังมีลูกเหมือนเอาเชือกผูกคอมีเมียเหมือนเอาปอผูกศอกมีสมบัตินะเหมือนเอาปลอกติดขาเวลาเรามีแฟนมีคู่รู้สึกไหมเราไม่อิสระเหมือนเราถูกมัดมือนะบางทีถูกมัดมือชกนะมันไม่อิสระนี่ความสุขของโลกเห็นไหมมีลูกนะเราทุกข์เพราะลูกเห็นไหมมีสามีมีภรรยาเราก็ไม่อิสระไม่อิสระจะทำอะไรเคยอิสระมันก็ไม่อิสระมันไม่คล่องตัวมีสมบัติเหมือนเราพอผูกศอกเหมือนเอาปลอกติดขาเนี่ยปลอกติดขาไว้คือไปไหนไม่ได้มีสมบัติแล้วต้องนั่งเฝ้าสมบัติไปไหนเดี๋ยวกลัวหายแล้วก็เป็นทุกข์นะมีความทุกข์งั้นในโลกเรามีอะไรเราก็ทุกข์เพราะนั้นพระพุทธเจ้าถึงบอกมีวัวทุกข์เพราะวัวมีนาก็ทุกข์เพราะนามีทรัพย์สมบัติทุกข์เพราะทรัพย์สมบัติมีคนในโลกไม่เข้าใจว่ามันเป็นทุกข์นะก็อยู่ตามกันมาก็เที่ยวแสวงหาหวังว่ามันจะดีได้มายิ่งเยอะยิ่งดีไม่รู้ว่ายิ่งภาระเยอะนะคนเราไม่ได้ต้องการอะไรมากในชีวิตของเราจริงมีแต่ความต้องการเทียมเยอะความต้องการเพื่อเอาหน้าเอาตาหลอกๆเนี่ยถ้าเรามาดูนะดูลงในกายในใจเรายึดอะไรไว้เราก็ทุกข์เพราะนั้นสิ่งที่เรารักที่สุดนะคือกายกับใจไม่ใช่ลูกนะบางคนบอกรักลูกที่สุดไม่ใช่รักสามีภรรยามากที่สุดไม่มีหรอกโกหกใครมาบอกเรานะผมรักคุณมากกว่าชีวิตผมโกหกชี้หน้าไปเลยนะโกหกบอกคนที่เขาจิตปราดเปรียวเขารู้นะอย่ามาโกหกนะไม่มีอะไรรักมากเท่าตัวเองนะหรือเรารักจิตใจของเราเราอยากให้จิตใจมีแต่ความสุขสนุกสนานนะเรารักนี่จิตใจมันก็สุขบ้างทุกบ้างดีบ้างร้ายบ้างบ้าๆบอๆไปตามเรื่องของมันแกว่งขึ้นแกว่งลงไปตามเรื่องนั่นมีความสุขที่แท้จริงถ้าเรารู้ลงในกายรู้ลงในใจพอไม่ยึดกายนะเราไม่ทุกข์เพราะกายแล้วไม่ยึดใจก็ไม่ทุกข์เพราะจิตใจโอ้จะมีความสุขที่นึกไม่ถึงน้ำตาร่วงเลยนะว่าโอ้อย่างนี้ก็มีด้วยเหรอความสุขชนิดนี้ก็มีด้วยเหรออัศจรรย์ว่าคำสอนพระพุทธเจ้าอัศจรรย์จริงๆสอนให้เรารู้กายสอนให้เรารู้ใจจนปล่อยวางกายปล่อยวางใจเข้าถึงธรรมะที่มีแต่ความสุขล้วนๆเลยนะอัศจรรย์ที่สุดความสุขอย่างโลกๆนะความสุขทับแคบนะสุขที่เจือด้วยความทุกข์เต็มไปหมดเลยรักอะไรก็ทุกข์ร้อยนั้นเลยนี่ดูลงในกายนะคอยรู้สึกอย่าลืมตัวอย่าเป็นคนลืมตัวลืมตัวไม่ใช่ว่าได้ดีแล้วลืมตัวนะนั่นกระจอกลืมตัวก็คือลืมกายลืมใจของเราเองเนี่ยคนลืมตัวนะลืมตัวเรียกประมาทปล่อยให้กายปล่อยให้ใจตายไปวันหนึ่งประมาทโอกาสของเราที่จะพัฒนาคุณงามความดีให้จิตให้ใจตนเองนั้นน้อยลงทุกวันเราก็มัวแต่เพลินกับโลกเพลินไปในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์ทั้งหลายเพลินชีวิตเราสั้นลงทุกทีละหลวงพ่อไม่เห็นอะไรจำเป็นนะเท่าการมีสตินะมีสติรู้ลงในกายในใจเนี่ยสติกับสัมปชัญญะเป็นความเข้าใจเป็นตัวปัญญาสติเป็นตัวรู้ทันว่าอะไรผ่านไปผ่านมาอะไรเกิดขึ้นในกายรู้ทันอะไรเกิดขึ้นในใจรู้ทันสัมปชัญญะหรือปัญญาเป็นตัวเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างตามที่เขาเป็นเข้าใจตามความเป็นจริงคือเห็นว่าทุกอย่างมันไม่เที่ยงทุกอย่างมันทนอยู่ไม่ได้มันเป็นทุกข์ทุกอย่างบังคับไม่ได้เนี่ยคอยดูอยู่ในกายในใจจะเห็นสิ่งเหล่านี้ทั้งวันเลยนะอย่างร่างกายของเราสังเกตไหมนั่งดีๆก็ทุกข์นะเนี่ยถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเราหายใจออกเราหายใจเข้าก็มีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาที่ต้องหายใจก็เพื่อแก้ทุกข์นั่นแหละนะพอหยุดหายใจไปหรือเป็นหวัดหายใจไม่ออกทุกข์นะทุกข์หายใจออกลูกเดียวก็ทุกข์ใช่ไหม ต้องหายใจเข้าแก้ทุกข์หายใจเข้าไปสักพักหนึ่งทุกข์อีกแล้วต้องหายใจออกแก้ทุกข์ดูสิร่างกายนี้ถูกความทุกข์บีบคั้นขนาดนี้เราไม่เห็นนะไปประมาทมัวเมาว่ามันเป็นของดีของวิเศษถ้ารู้ลงมานี่แม่มันทุกข์ล้วนๆเลยนะนั่งก็ทุกข์เดินก็ทุกข์นอนก็ทุกข์นอนจึงต้องพลิกไปพลิกมาเลยเราเห็นในกายนี้มันทุกข์ล้วนๆเลยคอยรู้สึกอยู่ในกายก็เห็นมันทุกข์ล้วนๆถึงวันหนึ่งมันจะหมดความรักในกายนี้หมดความยึดถือในกายนี้พอหมดความยึดถือในกายจะได้พระอนาคามีนะจะเป็นภูมิของพระอนาคามีพระโสดาพระสกิทาคายังยึดกายอยู่แล้วการภาวนานอกจากรู้กายก็คอยรู้จิตใจของเราไปด้วยทำขนานกันไปไม่ใช่รู้อันใดอันหนึ่งหรอกบางครั้งก็รู้กายบางครั้งก็รู้ใจนี่คนที่ภาวนาเป็นแล้วมันจะรู้สึกอย่างนั้นไม่ใช่รู้กายอันเดียวไม่ใช่รู้ใจอันเดียวไม่ใช่รู้เวทนาอันเดียวบางคนบอกฝึกมาสายนั้นสายนี้โอ้นั่นสายไปแล้วนะ จริงๆถ้าภาวนามีสตินะไม่มีสายนะเดี๋ยวสติก็รู้กายพอสติรู้กายปัญญาก็เข้าใจความเป็นจริงของกายไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุสติไปรู้จิตใจไม่เห็นเลยปัญญามันก็เข้าใจเข้าใจเลยจิตใจทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาในจิตใจเราจะสุขก็ตามจะทุกข์จะดีจะชั่วจะโลภจะโกรธจะหลงจะผ่องใสหรือจะเศร้าหมองอะไรก็ตามทั้งหมดไม่เที่ยงทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในใจเราเต็มไปด้วยความไม่เที่ยงดูจิตใจนี่จะเห็นความไม่เที่ยงได้ชัดหรือดูไปอีกทีก็จะเห็นอนัตตาได้ชัดเราบังคับมันไม่ได้เห็นไหมเราเลือกไม่ได้นะอย่างเราฟังคนสองคนนะพูดคนนี้เราชอบคนนี้เราไม่ชอบเนี่ยพูดประโยคเดียวกันความรู้สึกเรายังไม่เหมือนกันเราเลือกไม่ได้นะไม่ใช่เดินเดินอยู่คนตะโกนบอกไอ้บ้าต้องโกรธใช่ไหมมันโกรธห้ามมันไม่ได้มันจะโกรธหันไปดูเอามันเพื่อนเรามันกำลังร้องทักทายเราธรรมดามันเรียกชื่อพ่อเราด้วยซ้ำไปวันนี้เราเรียกเราไอ้บ้านี่สุภาพขึ้นเยอะแล้วนะรู้สึกดีใจพลิกจากโกรธเป็นดีใจนะจิตใจมันจะดีใจก็ห้ามมันไม่ได้เนี่ยคอยดูลงไปดูของจริงนะจิตใจเราเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาดูไปอย่างนี้นะร่างกายเราก็ดูไปมันมีแต่ความทุกข์ล้วนๆนะอย่าขี้เกียจดูนะไม่ใช่ดูนิดๆหน่อยๆแล้วก็กลับไปอยู่กับลมหายใจไปเพ่งท้องพองยุบอะไรเงี้ยมันไม่เกิดปัญญาอะไรขึ้นมารู้ลงมาในกายนี่มากๆเห็นได้มันมีแต่ความทุกข์บีบคั้นอยู่รู้ลงไปในใจเห็นแต่ความไม่เที่ยงความสุขก็ชั่วคราวความทุกข์ก็ชั่วคราวกุศลอกุศลของชั่วคราวทั้งหมดเลยมีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ของบังคับไม่ได้เราเลือกไม่ได้สั่งให้สุขมันก็จะทุกข์นะห้ามทุกข์มันก็จะทุกข์นี่ความสุขเกิดขึ้นแล้วสั่งให้สุขนานๆมันก็ไม่สุขอีกมันอยู่ได้เดี๋ยวๆมันก็หายไปพวกเรารู้สึกไหมความสุขสั้นจะรู้สึกไหมความทุกข์ยาวเราไม่ชอบไม่ชอบถ้าไหนเราชอบจะรู้สึกมันน้อยไปไหนไม่ชอบรู้สึกมันเยอะไปไม่ชอบในใจเรานะมันบังคับไม่ได้เดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเปลี่ยนแปลงตลอดเวลามันเปลี่ยนของมันเองหรือเปล่าไม่ใช่มันเปลี่ยนตามการกระทบเห็นไหมมันมีการกระทบก่อนตามองเห็นเนี่ยใจถึงเปลี่ยนหูได้ยินเสียงเนี่ยใจถึงเปลี่ยนจมูกได้กลิ่นใจถึงเปลี่ยนยกตัวอย่างอย่างเรานั่งอยู่ตามลำพังเงียบๆนะได้ยินเสียงกรอบแกรบมาถ้าเรานั่งอยู่สว่างได้ยินเสียงกรอบแกรบแล้วก็แค่หันไปดูใช่ไหมใจเราก็เฉยๆแค่สงสัยถ้าอยู่ในป่าเปลี่ยวๆกลางคืนนี่ต้องทำเสียงให้ได้บรรยากาศนะกลางคืนวังเวงนะได้ยินเสียงกรอบแกรบกรอบแกรบมันจะไม่ใช่รู้สึกสงสัยแล้วนะรู้สึกสงสัยแล้วเห็นไหมใจเราเลือกไม่ได้ใช่ไหมเสียงอันเดียวกันเลยนะใจเรายังไม่เหมือนกันเลยในการได้ยินแต่ละครั้งไม่เหมือนกันหรือได้กลิ่นอย่างเราอยู่ในบ้านเราได้กลิ่นอะไรเน่าๆใช่ไหมแต่อย่างมากเราก็กังวลใจหรือสงสัยตัวอะไรมาตายในบ้านเราลงมาอยู่ในวัดสิแล้วได้กลิ่นเน่าๆสิเห็นไหมบรรยากาศเป็นอีกแบบนึงใช่ไหมมันวังเวงเข้าใจไหมวังเวงนะใจมันจะเปลี่ยนกลิ่นเดิมนั่นแหละกลิ่นเดิมนั่นแหละเปลี่ยนเนี่ยใจเราเลือกไม่ได้เลยมีแต่ความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเนี่ยเราตามรู้ไปนะการที่เราคอยรู้ความจริงของกายรู้ความจริงของใจนี่แหละเรียกว่าวิปัสสนาวิปัสสนาปัสสนาแปลว่าการเห็น วิคือวิเศษการเห็นอย่างวิเศษเลยคือการเห็นความจริงของกายการเห็นความจริงของจิตใจเห็นความจริงจนกระทั่งใจมันคลายความรักความยึดถือในกายในใจนี้ออกไปไม่ได้ยากอะไรเห็นไหมฝึกอยู่ในชีวิตประจำวันก็ได้อย่างเราขับรถอยู่คนมาปาดหน้าเราใจมันโกรธรู้ว่าโกรธไม่ใช่รู้ว่าถูกปาดหน้านะอย่างนั้นคนอื่นเขาก็รู้คนไม่ปฏิบัติก็รู้ใจเราเป็นยังไงเราคอยรู้ไปนะแล้วค่อยๆดูไปนะอะไรที่เราไปติดไปคล้องไปยึดไปถือมันล้วนแต่ทําความเผ็ดร้อนให้เราทั้งนั้นเลยไปติดในทรัพย์สมบัติก็ทุกข์เพราะทรัพย์สมบัติติดในความคิดความเห็นก็ทุกข์เพราะความคิดความเห็นนะติดเพราะความถือตัวถือดีถือเด่นก็ทุกข์เพราะความถือตัวนั่นแหละอย่างคนถือตัวนะคนดังทั้งหลายนะเดินไปไหนแล้วไม่มีคนรู้จักวันนั้นเทินไปที่ที่ไม่มีใครรู้จักจ่อยนะพวกคนดังๆสมมติว่านายกตอนนี้ใครทักษิณไม่ใช่ละไม่รู้จักอะอะไรนะเกิดเป็นนายกเนี่ยนะไปเดินแล้วโอ้เดินมาชั่วโมงยังไม่มีใครทักเลยใจแป้วเลยนะเกียรติยศชื่อเสียงคนอื่นเขาให้ไม่ใช่ให้ตัวเองอย่างเราให้ตัวเองกูเก่งกูใหญ่กูดังไม่มีใครรู้จักเลยหมายังแยกเขี้ยวใส่ซะอีกนี่ใจฝ่อคือไม่รู้นะอะไรของโลกสมบัติของโลกทรัพย์สินนี่ของโลกนะชื่อเสียงเกียรติยศก็ของโลกนะโลกเขาให้คือคนอื่นเขาให้ไม่ใช่ของตัวเองหรอกยังถือว่าของกูโง่ที่สุดเลยวันไหนมันหลุดมือไปเขาไปให้คนอื่นแทนเนี่ยใจฝ่อเลยถ้าเราภาวนาเราจะอยู่ได้ด้วยตัวของเราเองมีความสุขจิตใจเข้าถึงความสุขเข้าถึงความสงบฝึกเอานะฝึกเอาหลวงพ่อได้แต่ชวนนะได้แต่ชี้ชวนได้แต่บอกทางให้ที่เหลือต้องทำเอาเองต้องพึ่งลำแข้งของตัวเองนะพึ่งลำแข้งคือเดินเอาไว้เดินจงกรมบ้างนะพึ่งก้นเอาไว้นะนั่งไว้นะอย่าพึ่งหลังมากนักนะหลังเอาไว้เป็นอวัยวะที่ใช้เมื่อจำเป็นในการภาวนามันไม่ไหวแล้วมันเมื่อยแล้วก็ค่อยนอนนะพึ่งลมหายใจพึ่งร่างกายพึ่งมือพึ่งเท้านะขยับไปคอยรู้สึกไปเรื่อยชีวิตของชั่วคราวหมดแล้วหมดเลยนะชีวิตถัดไปชาติถัดไปจะได้เจอศาสนาพุทธหรือเปล่าไม่แน่จะได้เป็นคนหรือเปล่าก็ไม่แน่นะชาตินี้ได้ทุกอย่างพร้อมหมดแล้วอย่าให้เสียโอกาสต้องพัฒนาตัวเองให้ได้นะเนี่ยได้แต่คอยเชียร์อย่างนี้นะบอกให้เชียร์ให้บอกจนไม่รู้จะบอกอะไรแล้วนะหลวงพ่อกล้ายืนยันเลยนะไม่มีครูบาอาจารย์ที่ไหนสอนละเอียดเท่าหลวงพ่อหรอกส่วนมากท่านสอนชี้หลักๆให้ใจถึงนะไปรูปๆคลำๆหลายๆปีเข้าใจขึ้นมาคำหนึ่งนี่พอเรียนละเอียดแล้วก็อย่าขี้เกียจเลยอย่ามัวแต่ภูมิใจฟังหลวงพ่อมาเยอะแล้วเข้าใจธรรมะแล้วนะนั่นในความจำใช้ไม่ได้ดูจากของจริงดูลงไปมันไม่ได้ยากอะไรอย่าใจลอยถ้าเราใจลอยไปเราก็ลืมกายลืมใจตัวเองในขณะเดียวกันก็อย่าไปเพ่งอยู่ที่กายอย่าไปเพ่งอยู่ที่ใจอย่าไปบังคับจิตให้นิ่งๆอยู่กับท้องอย่างอยู่กับเท้าอยู่กับมืออยู่กับลมหายใจอย่าบังคับจิตให้เพ่งให้นิ่งๆอยู่กับความว่างอะไรเงี้ยการบังคับจิตให้ไปนิ่งอยู่กับอันใดอันหนึ่งเป็นแค่สมถะได้แต่ความสุขความสงบชั่วครั้งชั่วคราวเดี๋ยวก็เสื่อมให้มาเรียนรู้ของจริงรู้ลงในกายอย่าใจลอยไปอย่าเพ่งอยู่ที่กายรู้ลงที่จิตใจนะอย่าใจลอยไปอย่าเพ่งจิตใจรู้ไปมันดีบ้างร้ายบ้างสุขบ้างทุกข์บ้างหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงดูอย่างนี้ง่ายที่สุดเลยเห็นจะยากเลยหลวงพ่อบางทีอยากถามเหมือนกันมันยากตรงไหนฮะทำไมมันภาวนากันไม่ค่อยจะได้ฮะนี่น่าอาจารย์เซนถึงมีไม้อันหนึ่งเอาไว้ตีสงสัยมึงนั่งหลับนะตีตอนก่อนดูหนังญี่ปุ่นตอนเด็กๆเห็นพระญี่ปุ่นอ่ะชอบถือไม้ไว้ตีลูกศิษย์ตีหลังรู้สึกเราไม่บวชอ่ะสำนักนี้ทำไมมันแกล้งกันทั้งวันใครมีอะไรจะคุยเชิญยกมือเอาก็แล้วกัน
ญาติส่งกันบ้านเจ้าค่ะโยมหัดดูไปแล้วคราวนี้เริ่มจะเข้าใจว่า การเห็นที่ไม่เข้าไปแทรกแซงเนี่ยเห็นแบบเป็นกลางเนี่ยเป็นยังไงแต่ว่าโยมไม่แน่ใจว่าโยมคิดไปเองหรือเปล่า
ใช่ได้แล้วดูไปเรื่อยๆดีแล้ว
แต่ว่าบางทีก็เหมือนกับบางวันก็เหมือนกับปฏิบัติไม่ได้เลย
ไม่เป็นอ่ะมันเป็นอย่างนั้นทุกคนแหละถามใครก็ได้บางวันนะเหมือนมรรคผลนิพพานอยู่ต่อหน้าแล้วอีกก้าวหนึ่งก็ถึงแล้วอีกวันหนึ่งเอ๊ะเขาภาวนากันยังไงวะงงนะงงหลวงพ่อยังเคยเป็นเลยตอนอยู่สวนโพนะบวชพรรษาแรกๆอ่ะพรรษาที่หนึ่งพรรษาที่สองบางวันตื่นขึ้นมาเฮ้ยเขาภาวนากันไงอ่ะไม่รู้เลยลืมไปหมดเลย
หรือบางทีก็ยังไปติดเพ่งอยู่
ใช่ครับถูกนั่นแหละรู้ไปสังเกตไหมไอ้ตัวที่เพ่งก็ไม่ใช่เราไอ้ตัวที่ไปติดก็ไม่มีเราอยู่ในนั้นตัวเราไม่มีดูไปเรื่อยๆแต่อย่าคิดนะเป็นความรู้สึกความรู้สึกว่าตัวเราไม่มี
คราวที่แล้วหลวงพ่อสอนว่าอย่ารีบหมายความว่าให้ดูความอยากใช่ไหมเจ้าค่ะ
อย่าอะไรนะ
อย่ารีบอย่ารีบปฏิบัติเจ้าค่ะ
ใช่ใช่อย่าลุกลี้ลุกลนใจเย็นๆคอยดูกายคอยดูใจใจเย็นๆนะอดทนดูไปรีบร้อนยิ่งช้า
คือให้ดูที่ความอยากของตัวเองใช่ไหมเจ้าค
่
ะ
ให้รู้ทันอะไรมันผลักดันจิตใจของเราให้ลุกลี้ลุกลนให้รู้ทันมันไปอย่าให้มันครอบงำจิตใจการภาวนาต้องเนียนๆนะต้องประณีตที่สุดเลยต้องใจเย็นอย่างหลวงพ่อเป็นคนใจร้อนนะขี้โมโหด้วยนะโทสะแรงกล้าแต่ก่อนเนี้ยโมโหเนี่ยหันไปมองนะหมาหางจุกก้นเลยนะหมามันมาเห่าเดินผ่านหน้าบ้านมันเห่าหันไปมองนะมันเลิกเห่าตัวงอกองอขิงแสดงว่าเราเก่งกว่าหมาภูมิใจนะภูมิใจอันนั้นภูมิใจดูโง่ชะมัดเลยชนะใครไม่ได้ชนะหมาอ้าวมีใครเชิญ
ผมอยากกลับเรียนถามครับทำยังไงถึงจะเลิกเพ่งครับหลวงพ่อ
ก็อย่าไปเพ่งมันสิ
ทำให้มันตามสบาย
ว่ามันเกิดจากอะไรเพ่งอ่ะเกิดจากอะไรต้องรู้เหตุ
อยากปฏิบัติ
อยากปฏิบัติงั้นทันทีที่ความอยากเกิดขึ้นความอยากปฏิบัติเกิดขึ้นให้รู้ทันว่าอยากซะความอยากครอบงำใจไม่ได้มันก็ไม่เพ่งเองแหละ
ครับผม
สิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุนะไม่ใช่อยู่ๆก็ไปให้มันไม่มีถ้ามันมีเหตุมันก็จะมีอยู่งั้นเราต้องดูลงไปอะไรเป็นเหตุทำให้เราเพ่งอยู่เราอยากปฏิบัติเรารู้ทันต่อไปพอความอยากผุดปุ๊บสติรู้ทันปั๊บขาดเลยนะก็ไม่เพ่งแล้วการปฏิบัติก็จบลงที่รู้ทันความอยากแล้วความอยากก็ดับให้ดูแค่นั้นเองจบแล้วการปฏิบัติ
ขอบคุณครับ
ง่ายเห็นไหมเมื่อกี้ใครยกมือทางโน้นเบอร์นั่นน่ะเบอร์อะไร4 54อ่ะชูมือไว้เขาจะได้เห็นส่งไมค์ไป
กับนมัสการค่ะเรียนถามพระอาจารย์ว่าครั้งที่แล้วไปฟังท่านที่ศาลาลุงชินนะคะท่านบอกให้กำหนดพุทโธแนบไปกับจิตทีนี้ถ้าเราก็กำหนดไปเรื่อยๆแบบนี้ถูกต้องไหมคะ
กำหนดพุทโธนะไม่ใช่เพื่อให้จิตนิ่งนะ
ค่ะ
กำหนดพุทโธเพื่อจะรู้ทันจิต
กำหนดไปทุกๆขณะ
ต้องไปพุทโธพุทโธนะไม่ต้องรีบร้อนนะใหญ่พุทโธพุทโธพุทโธเมื่อไหร่มันจะหมดสักทีวะพุทโธพุทโธอย่างเงี้ยไม่ได้เรื่องนะต้องสบายใจพุทโธพุทโธพุทโธไปแล้วใจเราแอบไปคิดแวบรู้ทันใจที่หนีไปพุทโธพุทโธสบายใจรู้ว่าสบายใจพุทโธพุทโธแล้วแม่ใจฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านพุทโธเรารู้จิตใจไว้
แล้วก็บางทีพุทโธไปแล้วก็ขาดตอนไปแต่ว่าจิตมันเกิดพุทโธขึ้นมาเองนี่หมายความว่ายังไงคะ
นั่นแหละดีแล้วมันเคยชินกับพุทโธแล้วจิตของเราชอบคิดแล้วเรื่องที่คิดไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอกสังเกตไหมชอบคิดร้ายเพราะงั้นเราพุทโธไปเรื่อยจนมันชินกับการคิดพุทโธ
ค่ะ
อย่างน้อยไม่ตกนรกละ
อ๋อ
ให้มันพุทโธไปถ้าใจของเราเป็นอะไรเราคอยรู้ถ้ามาอย่างมันพุทโธขึ้นมาเองนะถ้าปัญญาเราแหลมคมพอเราจะเห็นเลยจิตมันพุทโธได้เองแฮะจิตนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกมันพุทโธได้เองเห็นไหมเนี่ยเกิดปัญญาแล้วเห็นมันไม่ใช่ตัวเรา
ทำไมมันถึงพุทโธขึ้นมาเองได้อะคะ
มันเคยชินบางทีมันก็ไม่พุทโธนะมันเคยร้องเพลงเองไหมบางทีบางคนนะจิตมันร้องเพลงได้แถมร้องวักเดียวด้วยเคยเป็นไหมร้องว่างเดียวอยู่เป็นวันเลยประสาทจะกินนะแต่มันร้องพุทโธไม่ประสาทเราพุทโธพุทโธไปจนใจของเรากับพุทโธเป็นอันเดียวกันมันจะพุทโธของมันเองนะพอพุทโธพุทโธไปใจของเราขยับขยื่นเคลื่อนไหวเราคอยรู้ทันเอา แล้วไง
เรื่องความเพียรเนี่ยค่ะในการระลึกอยู่บ้านปกติจะขี้เกียจนะคะถ้ามาวัดก็จะขยัน
ก็มาวัดบ่อยๆนะคำว่าขี้เกียจนะเป็นคำที่แสลงใจหลวงพ่อที่สุดเลยนะบอกดิฉันโง่มันดูไม่รู้เรื่องเนี่ยพยายามแล้วไม่รู้เรื่องไม่ว่าสักคำเลยนะวันนี้จิตฟุ้งซ่านเนี่ยไม่ว่าเลยดีขี้เกียจจังเลยแหมคำนี้นะแสลงใจ
แล้วก็ติดนั่งสมาธินะคะ
นั่งไปไม่เห็นต้องเป็นไรเลย
ค
่
ะ
นั่งแล้วก็รู้ทันจิตใจของเราไปนั่งแล้วจิตเราเคลิ้มเรารู้ว่าเคลิ้มนั่งแล้วจิตสงบมีปีติมีความสุขรู้ว่ามีปีติมีความสุขนั่งแล้วฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านดูใจนั่นเองจะนั่งสมาธิก็ดูใจจะพุทโธก็ดูใจจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนก็คอยดูใจไปเรื่อยๆใจของเรานั่นแหละพุทโธตัวจริง
มีอะไรต้องแก้ไขอีกไหมคะ
ถามให้น้อยๆแล้วดูให้เยอะๆ
กราบขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ
น้องข้างหลังใครยกมือเห็นอยู่แวบๆเมื่อกี้นี้อ่ะส่งไป
กราบสมนมัสการหลวงพ่อครับก็มีผมมีเรื่องอยากกราบถามหลวงพ่อนะครับคือการปฏิบัติของผมเนี่ยก็นั่งสมาธิด้วยดูจิตด้วยนะครับแต่เหมือนมันตีกันยังไงไม่ทราบหลวงพ่อก็คือเวลาเราปฏิบัติสมาธิใช่ไหมครับเราก็จะเห็นว่าอารมณ์หรือจิตเราเปลี่ยนไปยังไงบ้างจิตเราจะรวมจะอะไรอย่างเงี้ยครับหลวงพ่อแต่เมื่อถอนออกจากสมาธิแล้วนะครับอารมณ์มันค้างเป็นวันเลยครับหลวงพ่อจะทำงานจะอะไรบางทีมันเผลอมันติดนิ่งติดแช่แล้วก็บางทีติดสุขครับหลวงพ
่อ
สัมผัสคือผมขอบอกคือผมมองไม่เห็นใช่ไหมครับสัมผัสที่ผมเหลืออยู่คือเหลือแค่สัมผัสทางกายทางหูทางลิ้นทางจมูกผมจะเดินทางหรือทำงานต้องอาศัยสัมผัสที่เหลืออยู
่
เมื่อสัมผัสอย่างกายผมเนี่ยบางทีถ้าผมไม่เพ่งนะผมก็จะไม่รู้ผมมีตัวอยู่นะครับแต่ถ้าผมเพ่งก็กลายเป็นติดเพ่งอย่างนี้หลวงพ่อจะทำยังไงดีครับ
ในเวลาเราเดินทางนะจำเป็นต้องรักษาตัวให้รอดก่อนนะก็คอยรู้สึกเอาไว้อย่างที่เคยรู้สึกแหละระวัดระวังไว้แต่เวลาเราว่างๆไม่มีอะไรทำเนี่ยใจของเราทำงานตาเรามองไม่เห็นนะแต่ใจเราเนี่ยรู้ทุกสิ่งทุกอย่างได้เท่าๆกับคนอื่นนั่นเองใจต่างหากเป็นของสำคัญจะลงนรกก็เพราะใจนะจะถึงมรรคถึงผลก็เพราะใจของเรานี่เองให้เรามีสติรู้จิตใจที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันคิดไปอย่างนี้ก็มีความสุขคิดอย่างนี้กลุ้มใจให้คอยรู้ทันจิตใจที่เปลี่ยนแปลงเรื่อย
ๆแล้ว
ก็ไม่ต้องไปนั่งสมาธินานนะนั่งนานแล้วใจมันค้างแล้วก็ให้ออกมาคิดให้ออกมาคิดพิจารณาร่างกายไปสมมติว่าจิตมันไปติดสมาธิเฉยอยู่นะไม่ยอมเคลื่อนไหวเนี่ยให้ออกมาดูกายของเรานะนึกถึงเส้นผมเอามือจับดูซิผมมันสวยมันงามไหมนะค่อยรู้สึกมันไปแต่ละอย่างแต่ละอย่าง
งานที่ผมทำเป็นงานที่ต้องเพ่งครับหลวงพ่อบางทีเพ่งไปเราทำไปบางทีมันนิ่งไปเฉยอย่างเงี้ยครับมันขาดสติหรือเปล่าแต่เราก็รู้ตอนเรา
ไม่ใช่ขาดสติเวลาทำงานนะสติไปจดจ่ออยู่กับงานสติจดจ่ออยู่กับงานจำเป็นในเวลาทำงานแต่เวลาที่เหลือเนี่ยถ้าจิตใจเราเป็นยังไงเราคอยรู้ทันเช่นเราทำงานอยู่แล้วเราก็เกิดนิ่งไปเลยนะนิ่งไปนานๆเนี่ยเรารู้ทันว่าจิตมันนิ่งเกินไปแล้วหรือเราทำงานแล้วเราเบื่อให้รู้ว่าเบื่อทำงานแล้วก็เครียดให้รู้ว่าเครียดทำงานแล้วมีความสุขรู้ว่ามีความสุข
หลวงพ่อครับขอกราบเรียนถามอีกหนึ่งข้อนะครับคือช่วงนี้เวลาปฏิบัติสมาธิหรือเวลาถือนอนหลับไปเนี่ยความฝันเนี่ยเราเห็นเหมือนความคิดใช่ไหมหลวงพ่อ
ใช่
แต่เมื่อจิตเรารู้ตัวมันรวมขึ้นมาหรือตอนนั่งสมาธิเองจะเห็นเป็นแสงสว่างมันสว่างจนมันรู้สึกมันแสบข้างในหมดเลยมันแสบมันเป็นอะไรครับหลวงพ่อ
จิตมันมีสมาธิสว่างขึ้นมาพอมันสว่างขึ้นมาให้เราย้อนมาดูใจของเราใจของเราดีใจก็รู้ใจของเราสงสัยก็รู้ใจของเราเป็นยังไงก็รู้จำไว้นะว่าไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นให้ย้อนมาดูที่ใจของเราใจของเราเป็นสุขเป็นทุกข์ใจของเราโลภโกรธหลงใจของเราสงบใจเราฟุ้งซ่านหรือใจเป็นยังไงให้รู้ว่าเป็นอย่างนั้นอะไรเกิดขึ้นกลับมาดูที่ใจแต่ว่าอย่าจงใจกลับมาเพ่งใจนะอย่ามาเพ่งจิตจิตมันมีความรู้สึกแล้วก็ค่อยรู้เอาอย่าไปจ้องเอาไว้ที่จิต
กราบขอบพระคุณหลวงพ่อครับ
เมื่อกี้เห็นทางนี้เบอร์74ชูมือไว้นี่นั่นน่ะโยมที่บอกมองไม่เห็นน่ะใจแอบไปคิดแล้วรู้สึกไหม ใจไปคิดเราก็รู้ทันนะเรามองไม่เห็นแต่ว่าอายตนะที่สำคัญที่สุดคือใจนะตาเนี่ยถึงคนตาดีพออายุมากๆก็มองไม่ค่อยเห็นเหมือนกันแต่ใจนี่แหละฝึกเอาไว้ใจเราสว่างสวยอยู่ได้ตลอดไปอ่ะมาว่าไง
วันนี้กายมันง่วงนอนนะคะแต่ว่าจิตมันไม่ง่วงแต่มันเหมือนกับมีอะไรที่หนูไม่เห็นแล้วมันมีอะไรเกาะอยู่แต่ว่ามันมีน้ำหนักอยู่อีกทางนึงแยกต่างหาก
ก็ถูกต้องแล้วก็แค่นั้นก็พอแล้วรู้อย่างนั้นเห็นไหมทั้งหมดไม่มีตัวเราตรงไหนเลยดูสิตัวเราอยู่ตรงไหนดูไปเราภาวนานะเพื่อถอดถอนเพื่อละเพื่อทำลายความเห็นผิดว่ากายนี้ใจนี้คือตัวเราต้องตั้งหลักตัวนี้ให้แม่นๆแล้วรู้ลงไปเลยอะไรเกิดขึ้นก็รู้ลงไปไม่เห็นมีเราตรงไหนเลยไปดูลงไปเรื่อย
ๆแล้ววันนี้ที่หนูรู้มันเหมือนกับรู้เสร็จแล้วมันไหลๆมัน
ก็ถูกแล้วนี่รู้แล้วมันเห็นมันไหลไปใช่ไหมไม่ใช่เราไหลก็เห็นแต่สภาวะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆไม่เห็นมีอะไรเลย
ไม่ผิดใช่ไหมคะ
ไม่ผิดเห็นทุกอย่างตามที่มันเป็นแต่ถ้าเห็นแล้วหลงยินดียินร้ายแล้วผิดอย่างตอนนี้สงสัยรู้สึกไหมมันถูกหรือมันผิดวะเนี่ยลืมดูว่าสงสัยไงสภาวะทั้งหลายเป็นสิ่งมายั่วเป็นสิ่งมาเร้าเท่านั้นเองจิตใจของเราเกิดอะไรขึ้นหลังจากรู้สภาวะให้รู้ทันใจของตัวเองนะคุณแต้มหนีไปคิดแล้วคุณแต้มนะคุณตรงเลยเพ่งปึ๊กก็เลยนะให้ยกมือต่อยกมือคนนี้ยกไวกว่าแล้วคนนั้นถัดไป
อยากจะถามหลวงพ่อค่ะว่าคำว่าจิตรวมนี่เป็นอย่างไรคะ
คงไม่เหมือนสลัดผักรวมเลยเนาะจิตรวมคือจิตมันตัดการรับรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายอะไรหมดนะแล้วก็สงบลงไปอยู่ในอารมณ์มันเดียวทางใจงงไหมสงสัยไหมสงสัยให้รู้ว่าสงสัยนะ
เพราะว่าเคยไปปฏิบัติที่วัดมเหยงค่ะแล้วตอนสอบอารมณ์พระอาจารย์บอกว่าเคยส่งอารมณ์แล้วเคยเจอสภาวะอันนึงแล้วอธิบายให้พระอาจารย์ฟังพระอาจารย์บอกอันนั้นเป็นจิตรวมหนูก็เลยยังงงๆอยู่ว่าจิตรวมมันเป็นยังไง
ก็เป็นอย่างที่ท่านว่าสิก็เป็นอย่างนั้นแหละ
คือดีใช่ไหมคะ
ไม่ดีไม่เลวอะไรจิตเข้าไปพักผ่อน
มันหลบเข้าไปข้างในหรือเปล่าคะ
หลบเข้าไปนอนอยู่ข้างในเป็นนอนพักผ่อน
แต่ก็ไม่ได้เลวแต่ก็ไม่ได้ดีตรงกลาง
ไม่เลวไม่ดีอะไรกลางๆก็ดีกว่าจิตชั่วร้ายเลวกว่าจิตที่มีปัญญามันมีแต่ความสุขความสบายเฉยๆในความสุขความสบายส่วนมากราคะจะแทรกด้วยจะพอใจเพลิดเพลินรวมแล้วพอใจนะเนี่ยอันนี้ไม่ดีละ
ถามนิดนึงค่ะเมื่อกี้ที่หลวงพ่อแนะนำเรื่องการบริกรรมคำว่าพุทโธหนูสงสัยว่าการบริกรรมการมีคำบริกรรมเนี่ยมันจะไม่เป็นการแทรกแซงหรือเปล่าคะ
แทรกแซงแต่ละคนไม่เหมือนกันนะบางคนก็รู้พุทโธบางคนรู้ลมหายใจบางคนรู้ท้องพองยุบบางคนรู้ร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนแต่ละคนต้องมีเครื่องอยู่อันหนึ่งก่อนมีบ้านให้จิตอยู่ก่อนพอมีบ้านให้จิตอยู่แล้วเวลามีอะไรมากระทบมีอะไรมาเร้าจิตใจเคลื่อนไหวออกไปทำงานเราก็คอยรู้เอาแต่ถ้าเราไม่มีบ้านอยู่จิตใจจะล่องลอยไปหนีไปเรื่อยๆแล้วเรามองไม่เห็นเขาเรียกว่าจรจัดจรจัดคือจรอย่างรวดเร็วมากเลยหนีไปทางโน้นหนีไปทางนี้นะแต่ถ้าเรามีบ้านอยู่หรือว่าเราอยู่กับพุทโธอย่างเงี้ยแต่เราไม่ได้ไปติดคุกนะถ้าพุทโธแล้วก็ห้ามจิตเคลื่อนไหวไปที่อื่นอย่างนี้เรียกว่าติดคุกแต่ถ้าพุทโธแล้วจิตเรามีธุระจิตแอบไปคิดเนี่ยเรารู้ว่าจิตไปคิดนะเราจะรู้ทันมันแค่เรามีอะไรเป็นตัวตั้งไว้อันนึงอันนี้ตั้งไว้จิตเราวิ่งไปที่นี่เราก็รู้จิตเราวิ่งหนีไปที่อื่นเราก็รู้แต่ถ้าเราไม่มีอะไรตั้งไว้เลยนะจิตจะล่อนเร่เนี่ยมันไม่มีเครื่องสังเกตดูยากนิดนึงงั้นเบื้องต้นท่านถึงบอกว่าให้มีวิหารธรรมมีเครื่องอยู่ไว้อันหนึ่งก่อน
ก็คือมันเป็นอุบายผูกจิต
เป็นอุบายไม่ใช่อุบายผูกจิตถ้าอุบายผูกจิตเป็นเรื่องสมถะ ผูกไว้ไม่ให้ไปที่อื่นนี่เรียกว่าสมถะอันนี้เป็นอุบายตั้งเครื่องมาเป็นคล้ายๆแลนด์มาร์กอะไรตัวหนึ่งนะเครื่องสังเกตอะแล้วก็จิตใจของเราเคลื่อนผ่านจุดนี้เราก็จะรู้มากไปน้อยไปอะไรมันจะดูง่ายถ้าไม่มีเครื่องสังเกตเลยนะมันจะดูยากนิดนึง
แต่นี้เหมาะสำหรับผู้ที่เป็นเบื้องต้นใช่ไหมคะ
ใช่ใช่
แต่ถ้าเราปฏิบัติโดยไม่มีคำบริกรรมจะดีกว่าใช่ไหมคะ
แล้วแต่ละคนอาจารย์มหาบัวบริกรรมจนถึงขีดสุดเลยจริตนิสัยคนไม่เหมือนกันนะงั้นต้องถือหลักอย่างนี้นะว่าไม่มีการภาวนาหรือการปฏิบัติวิธีใดวิธีหนึ่งที่ดีที่สุดมันมีแต่วิธีที่เหมาะกับคนแต่ละคนเท่านั้นแหละ
เพราะเคยได้ยินครูบาอาจารย์บอกว่าการมีคำบริกรรมเนี่ยมันจะเป็นเครื่องกั้นเพราะมันเป็นบัญญัติอารมณ
์ใช่แต่ว่าเราไม่ได้บริกรรมเพื่อรู้คำบริกรรมไงเราบริกรรมเพื่อรู้ปรมัตถ์อารมณ์คือรู้จิตเราพุทโธไม่ใช่เพื่อบังคับจิตให้อยู่กับพุทโธแต่เราพุทโธเพื่อจะรู้ทันจิตที่วิ่งไปวิ่งมาถ้าเราไม่มีเครื่องสังเกตเลยนะจิตจะหนีไปนานกว่าจะรู้สึกตัวได้ครั้งหนึ่งแต่ถ้าเราพุทโธอยู่แวบหนีไปคิดเรื่องอื่นแล้วเราจะรู้ทันจิตที่หนีไปการที่รู้ตัวจิตที่หนีไปเนี่ยรู้อารมณ์ปรมัตถ์คำว่าพุทโธเป็นบัญญัติเป็นแค่เหยื่อล่อเท่านั้นเป็นอุบายสำหรับบางคนนะไม่ใช่ทุกคนต้องทำบางคนรู้ลมหายใจถามว่ารู้ไปทำไรอ่ะส่วนใหญ่ก็ไปเพ่งลมหายใจก็เป็นสมถะเหมือนกันแหละไม่ได้รู้ปรมัตถ์นะรู้ลมหายใจก็ไปรู้แบบไปเพ่งถ้ารู้อารมณ์ปรมัตถ์แบบเป็นวิปัสสนาไม่ใช่แค่มีสติรู้อารมณ์ปรมัตถ์ต้องมีปัญญารู้ลักษณะด้วยงั้นพวกเราพูดตรงๆนะเกือบทั้งหมดอะติดสมถะกระทั่งคนที่บอกว่าจะรู้รูปนามคนที่บอกจะรู้รูปนามจะทำวิปัสสนาเกือบทั้งหมดนะเพ่งรูปเพ่งนามคือสมถะอย่านึกว่ารู้รูปนามแล้วจะต้องเป็นวิปัสสนาเสมอไปวิปัสสนาเนี่ยเลือกอารมณ์ถ้าจะทำวิปัสสนาต้องรู้รูปนามจะไปรู้บัญญัติหรือรู้นิพพานไม่ได้แต่ถ้าจะทำสมถะไม่เลือกอารมณ์อารมณ์บัญญัติก็ใช้ได้อารมณ์รูปนามก็ใช้ได้อารมณ์นิพพานก็ใช้ได้หมดเลยเพราะงั้นอย่างเรานั่งเพ่งลมหายใจหรือดูท้องพองยุบแล้วจิตจับอยู่ที่ท้องลูกเดียวนะจิตไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งอะไรจับสงบนิ่งอยู่ที่ท้องเป็นสมถะถ้าเป็นวิปัสสนาต้องเห็นไตรลักษณ์นะมีเงื่อนไขต้องเห็นไตรลักษณ์ลำพังการเห็นอารมณ์รูปนามเรียกว่ามีสติไปรู้อารมณ์รูปนามยังไม่เป็นวิปัสสนาต่อเมื่อเห็นรูปนามนั้นแสดงไตรลักษณ์ให้เห็นได้แล้วถึงจะเป็นวิปัสสนามันไม่ตื่นนะมันไม่ใช่แค่ว่าไปเพ่งจ้องรูปนามแล้วบอกว่าทำวิปัสสนาสังเกตไหมพวกที่จ้องรูปนามอ่ะเกือบทั้งหมดใช่ไหมจ้องไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เกิดปิติขึ้นมาเดี๋ยวตัวลอยตัวเบาตัวโคลงรู้สึกบูบบูบวาบวาบรู้สึกขนลุกขนพองรู้สึกสว่างขึ้นมารู้สึกเสียวแปลบแปลบแปลบขึ้นมานะนี่อาการของสมถะทั้งนั้นบางคนตัวหนักบางคนรู้สึกตัวใหญ่เป็นภูเขาเลยนี่อาการของสมถะทั้งนั้นไปเพ่งรูปเพ่งนามก็เป็นสมถะรู้รูปนามตรงตามความเป็นจริงคือเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามนั่นแหละถึงจะเป็นวิปัสสนา
พระอาจารย์คะแสดงว่าถ้าเป็นวิปัสสนาจริงๆแล้วจะต้องไม่เกิดนิมิตเลย
ไม่มีนิมิต
ตราบใดถ้าเกิดนิมิตแสดงว่ามันเป็นอารมณ์ของสมถะ
สั้นๆนะท่านทิพย์ไม่เล่าเรื่องอื่นนะชอบเล่าเรื่องที่ทำงานอะไรต่ออะไรฮะถามทำไมอะไรๆก็รู้เยอะแล้วเราดูของเราไปเรื่อยๆอ้าวให้ถาม
รู้สึกว่ามันนี่เหมือนคนอื่นเขารู้สึกว่ามันดีมันโปร่งโล่งเบาสบายแล้วก็ใครเข้ามาหาเราเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเออแบบเขาจะเข้ามาเขาจะคุยแต่ในเรื่องที่มันมีสาระมันมีประโยชน์ไม่ใช่เรื่องทางโลกแล้วก็มันไม่เห็นเหมือนคนอื่นที่นั่งอยู่นี้เลยก็เลยไม่เข้าใจว่าตกลงเรามันแตกต่างจากคนอื่นหรือเปล่า
ต่างสิต่างจิตเราติดสมถะนะจิตติดสมถะนะรู้สึกไหมมันเหมือนมีสภาวะอันหนึ่งแล้วจิตเราไปค้างอยู่ในสภาวะอันนั้น
คือจะบอกจะเรียนท่านว่าตั้งแต่แบบว่าไปตั้งแต่บอกว่าเริ่มเดินจงกรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีปฏิบัติสวดมนต์ไหว้พระทุกวันอย่างเงี้ยค่ะทั้งก่อนและหลังไปทำงาน ก็ก่อนนอนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ก่อนไปทำงานรู้สึกว่าตัวเองแบบดีขึ้นมากๆไหมคะว่าจิตมันปลอดโปร่งขึ้นมากแล้วก
็แต่ว่าพันทิพย์ระวังนิดนะอย่าให้มันค้างอยู่กับความปลอดโปร่งนี้นะมันเหมือนกับมันทรงอยู่ทั้งวันเลยตัวนี้มันติดนะมันติดให้ปล่อยตัวนี้ซะดูออกไหม
แต่ว่าเวลาทำงานก็ไม่ได้ดูไง
เวลาทำงานไปจดจ่อกับ
งานแล้วปรากฏว่าคือมันจะเครียดมากเพราะว่าที่ทำงานมันไฮเทคโนโลยีเอาอีกแล้วพูดที่ทำงานอีกแล้วเพราะชีวิตมันมีแค่สองอย่างไม่เที่ยวงานกันที่บ้าน
เออยังดีไม่มีที่เที่ยวเยอะแยะดี
เสร็จแล้วก็พอมันมีปัญหามากๆมาสเตรสเรามากๆเนี่ยมันวาร์ปเข้าไปแล้วทำให้ใจมันนั่นมากเลยค่ะแล้วก็ปุ๊บหนึ่งก็มันคือมันไม่หลงงานมันปุ๊บขึ้นมาว่าโอ้ยถ้าเราตายไปก่อนยังใส่ปัญหามันยังอยู่แหละก็เลยเหมือนกับว่าไม่เหมือนคนอื่นตรงที่ว่ารู้สึกว่าไม่ว่าตอนนี้รู้สึกว่าปฏิบัติดีขึ้นมาแบบเอ็กซ์ตรีมดีขึ้นมาแบบว่าเอ็กซ์ตรีมมันดีขึ้นมาแบบว่าดีขึ้นมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราพร้อมที่จะปฏิบัติที่เมื่อไหร่ที่ไหนก็ได้สมาธิเกิดขึ้นตลอดเวลาที่ไหนเมื่อไหร่เพื่อแค่บางทีเรื่องพระเจ้าตากมองเห็นศพลอยน้ำเนี่ยปุ๊บมันก็เกิดเป็นสมาธิขึ้นมาแบบเห็นเลยว่าโอ้ตายละนี่ขนาดสวยแค่ไหนก็นอนตายคอขาดตายกันหมดเลยนะอย่าว่าแต่เราเลยสักวันเลยเนี่ยเราก็คืออะไรมันก็กลายเป็นมรณะสติไปหมดมองไอ้นี่ก็เป็นไอ้นี่มองคื อมันกลายเป็น
จิตมันไปค้างอยู่ในสมถะนะถ้ามันขึ้นวิปัสสนามันจะไม่ได้เห็นเป็นศพเป็นอะไรมันจะเห็นก้อนธาตุเห็นธาตุไม่มีสกปรกด้วยนะสกปรกปฏิกูลอะไรเนี่ยไม่ใช่สภาวะจะเห็นแต่ว่าเออเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุไม่มีคนมีสัตว์แล้วก็ย้อนกลับมาดูตัวนี้ก็เป็นก้อนธาตุเหมือนกัน
แต่ในหนังมันก็ไม่สกปรกนะคะมันก็
แต่พันทิพย์ระวังนะอย่าให้ใจไปติดค้างๆในความนิ่งๆอยู่นะปล่อยออกมาให้หมดยังไม่หมด
แล้วทำไงถึงหมดคะ
ฮะพูดยากๆนะตัวนี้แก้ยากที่สุดเลย ใจมันไปติดสมาธิอยู่มันจะนิ่งๆนะรู้สึกไหมมันมีนิ่งยืนพื้นอยู่ตัว
คือถ้ามันฟุ้งมันก็กลายเป็นกระจายท
ี
นี้ท่านจะสอนว่า
สังเกตไหมตอนที่มันฟุ้งเนี่ยแล้วเรารู้ว่าฟุ้งนะอย่าไปดึงคืนมาอย่าไปดึงกลับมา
เดี๋ยวนี้จะเริ่มเห็นจิตที่ผ่านไปมากขึ้นคือมองอีมันกระดับเกิดปุ๊บอีดับอีกแล้วเกิดแต่ว่าท่านสอนว่าเวลาที่จิตฟุ้งเนี่ยให้พอปุ๊บเนี่ยมันหยุดเลยม
ัน
หยุดเสร็จปุ๊บมันก็เห็นละอ่ะจิตมันวับไปละ
มันเหมือนเราขับรถยนต์อะรถวิ่งเร็วไปนะเราแตะเบรกแต่พันทิพย์แตะแรงไปรถหยุดกึกเลย
แล้วจะแตะยังไงอะคะ
แตะเบาๆหน่อย คืองี้สังเกตไหมตอนที่ใจเราฟุ้งไปอะพอเรารู้ปุ๊บมันเหมือนเราไปดึงตรงนี้ไม่ดึงเปลี่ยนใหม่ต่อไปนี้พอรู้ว่าใจฟุ้งนะรู้ว่าฟุ้งแล้วจบแค่นั้นเลยอย่าดึงคืนมามันจะพอดีมันพอดีอยู่แค่รู้แต่หลังจากรู้เนี่ยพอเราลงมือทำคือการดึงเอาไว้เนี่ยอันนี้เกิน
ฟุ้งก็ปล่อยมันฟุ้งไปอย่างเงี้ย
ไม่ใช่ฟุ้งรู้ว่าฟุ้งไม่ใช่ฟุ้งปล่อยให้ฟุ้งนะฟุ้งรู้ว่ามันฟุ้งพอทันทีที่รู้ว่าฟุ้งแล้วจิตเราเป็นกลางเนี่ยมันจะสงบมันจะตั้งมั่นอัตโนมัติอยู่แล้วนี่เรายังกลัวฟุ้งอีกเราไปดึงเราไปออกแรงดึงไว้เหมือนเราไปเหยียบเบรกเหยียบปึ๊กเลย
มันกลับตั้งมั่นเร็วเกินไป
เร็วไปมากไปตั้งให้มันชะลอลงเท่านั้นแหละไม่ใช่หยุดกึกเลยไม่ได้หรอกนะหยุดแรงไปอ
ย่างนั้นมันก็ไม่สบายอย่างนี้สิคะท่าน
อะไรนะ
จิตจิตมันก็ไม่สบายอย่างนี้
เราไม่ได้เอาสบายอ้าวใครจะยกมือต่อไปอ่ะคนนี้ทางนี้ยกก่อนแล้วคนนี้ต่อมาอย่าจำไว้นะคนที่ใส่แว่นตาเนี่ยเดี๋ยวคนนี้ต่อไม่ยอมไปย้านขยันเรียนนะหลวงพ่อนั้นเหนื่อยทั่วเลย
ดีใจมากค่ะที่ได้มีโอกาสได้คุยกับหลวงพ่อค่ะตั้งแต่ภาวนามานี่นะคะก็รู้สึกว่าจิตใจสบายขึ้นนะคะทุกข์ก็น้อยลงเป็นสุขมากขึ้นค่ะแต่ก็ยังรู้สึกภาวนาไม่ได้ดีนะคะลืมตัวบ่อยแล้วก็เผลอนานค่ะ
เผลอนานไม่ดีนะความจริงถ้าลืมตัวบ่อยมันจะไม่เผลอนานหรอกเพราะว่ามันบ่อยนะมันก็แวบมันก็รู้สึกแวบก็รู้สึก
ก็จะทำยังไงให้มันแวบแล้วรู้สึกก็ยังทำไม่ค่อยได้
มันทำไม่ได้ ทำไม่ได้น
ะ
ถ้าทำได้มันจะเป็นอัตตาไม่ใช่อนัตตาเราค่อยๆหัดรู้หัดดูของเราเรื่อยๆเดี๋ยวมันจี่ขึ้นเองถ้าจิตมันจำสภาวะได้แล้วมันจะรู้ได้ไวขึ้นไวขึ้น
ขอบพระคุณมากค่ะ
ว่าไป
คืออยากจะถามว่าในการที่เราจะดูจิตเนี่ยค่ะคือจำเป็นไหมที่เราจะต้องเกี่ยวกับเรื่องการประพฤติพรหมจรรย์เพื่อจะให้ไปถึงทางแห่งการพ้นทุกข์อะค่ะ
เราเป็นฆราวาสนะ
ค่ะ
ไม่จำเป็นหรอกแต่อย่ามั่วซั่วเท่านั้นแหละนะมีศีล5แค่นั้นพอละไปได้ละแค่มีศีล5มีผู้หญิงหลายคนนะกลุ้มใจมาฟ้องหลวงพ่อว่าอยากจะประพฤติพรหมจรรย์สามีไม่ร่วมมือเนี่ยหนูจะผิดไหมกังวลใจด้วยนะกลัวผิดบอกผิดสิผิดหน้าที่นี่มีหน้าที่ก็ทำหน้าที่ไปสิแต่ว่าการภาวนามันไม่ได้เกี่ยวอย่างนั้นการหัดประพฤติพรหมจรรย์เนี่ยเราจะขอเป็นวันๆคนโบราณเขาฉลาดนะอยู่ๆเขาไม่ได้ประพฤติเลยหรอกเขาหัดเป็นวันๆพอถึงวันพระทีหนึ่งเขาถือศีล8อะไรเงี้ยก็คือการหัดประพฤติพรหมจรรย์เป็นระยะไปฝึกทำให้ใจเข้มแข็งมากขึ้นการประพฤติพรหมจรรย์เนี่ยจำเป็นสำหรับการภาวนาในขั้นประณีตขั้นละเอียดในขั้นโสดาสกิทาคาเนี่ยแค่ศีล5พอแล้วไม่ต้องศีล8แต่ว่าถ้าสูงขึ้นไปนะหรือศีล8เนี่ยมันคล่องแคล่วกว่าการภาวนาจะคล่องแคล่วกว่าถือศีล5การจิตใจมันไม่คล่องตัวเท่าแต่ว่าในขั้นเบื้องต้นเนี่ยศีล5ไม่ได้เป็นอุปสรรคเลยศีล5พอแล้วงั้นเราก็เรียกว่าเราภาวนาตามกำลังของเรามีหลายคนนะเคยมาร้องทุกข์กับหลวงพ่ออยากประพฤติพรหมจรรย์บอกเอาเราไปแต่งงานกับเขาทำไมล่ะอยากประพฤติก็ไปชวนเขาสินะค่อยๆกล่อมเขาก่อนทีแรกเราก็ยึดคล้อยตามเขาไปก่อนค่อยๆชวนเขาเนี่ยให้เขาหัดภาวนาไปทีหลังเขาก็เบื่อไปเองแหละเห็นหน้าอย่างนี้ทุกวันก็เบื่ออยู่แล้วล่ะ
งั้นอีกคำถามเนี่ยค่ะคือได้ฟังซีดีหลวงพ่อแล้วได้มาฟังที่สาราบุญชินแล้วก็มาฟังที่นี่รู้สึกว่าบางทีมันก็รู้สึกตัวว่าอย่างตอนนี้ก็รู้สึกตัวว่ากำลังตื่นเต้นแล้วก็กำลังสงสัย
ถูกต้องก็ดีแล้วนะให้เรารู้ทันจิตใจของเราไปเรื่อยๆเราจะเห็นไหมเราไม่ได้เจตนาตื่นเต้นมันตื่นเต้นเองดูออกไหมเนี่ยเราจะดูใจของเราจนกระทั่งรู้เลยมันไม่ใช่เราหรอกมันทำงานของมันได้เองทั้งวันทั้งคืนเลยนะดูไปตัวเราหายไปตัวเราไม่มีคำว่าตัวเราจริงๆเป็นแค่ความคิดเท่านั้นเองเนี่ยตอนนี้หนีไปคิดแล้วทราบไหมแค่เนี้ยแค่รู้ว่าหนีไปคิดก็พอแล้วสงสัยแล้วทราบไหมเนี่ยมันงงขึ้นมารู้ไหมงงก็รู้ว่างงนะแอบไปคิดอีกแล้วทราบไหมงงอีกแล้วทราบไหมเนี่ยหัดดูไปอย่างเงี้ยนะส่งไปคุณแต้ม
หลวงพ่อคะอย่างที่พวกเราส่วนใหญ่ปฏิบัติกันนี่ก็ยังไม่เลี้ยวขึ้นวิปัสสนาญาณใช่ไหมคะ
ก็ถ้ามาเรียนที่นี่ส่วนมากขึ้นนะ
ขึ้นเหรอคะ
ขึ้น
อย่างรู้นามรูปเฉยๆนี่ถือว
่
า
ถ้าไปเพ่งนามรูปเนี่ยไม่ขึ้นวิปัสสนาถ้ารู้นามรูปนะแล้วเราจะเห็นมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆมันไม่ใช่ตัวเราเนี่ยขึ้นวิปัสสนา
เห็นเป็นไตรลักษณ
์เห็นไตรลักษณ์งั้นไม่ยากหรอกนะไม่ยากอะไรจริงๆแล้วการภาวนาในขณะที่เราดำเนินอยู่นะมันไม่มาเรียกคำว่าวิปัสสนาให้ฟังหรอกมันไม่พูดคำว่าไตรลักษณ์ให้ฟังอย่างหลวงพ่อภาวนาหลวงพ่อก็ดูจิตใจที่มันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆไม่มีคำว่าไตรลักษณ์อ่ะดูไปเรื่อยๆมันเป็นยังไงมันเป็นไงแต่ละวันแต่ละเวลาแต่ละขณะไม่ได้เหมือนกันเลยเฝ้าดูความเปลี่ยนแปลงเนี้ยลืมคำว่าวิปัสสนาลืมคำว่าปฏิบัติลืมไตรลักษณ์ไม่มีเลยสักคำเดียวเห็นแต่สภาวะที่กำลังปรากฏต่อหน้าแล้วก็เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเห็นเท่านี้เองเห็นถ้ามันเห็นจนมันพอแล้วเนี่ยจิตมันจะสรุปเองเวลาที่เขาสรุปเขาก็ไม่พูดคำว่าไตรลักษณ์ด้วยมันเข้าใจขึ้นมาเลยพอเข้าใจเสร็จแล้วจิตถอยออกมาจากสมาธินะตอนที่เข้าใจมันอยู่ในสมาธิจิตถอยออกมาเนี่ยตัวนี้มันถึงจะเกิดคำพูดขึ้นมาต รงที่ปัจจเวกขณะญาณเกิดขึ้นมันจะทบทวนพิจารณานะมันเกิดทีหลังเกิดเป็นภาษามนุษย์ขึ้นมาทีหลังเห็นสภาวะก่อนเข้าใจสภาวะแล้วภาษามันค่อยเกิด
รู้สึกความเป็นตัวตนนี่มันถอดถอนยากเหลือเกิน
ถอดถอนยากเพราะว่าเราถอนไปเราก็ดันเข้าไปอีกนะเหมือนเราโดนเสี้ยนตำน้ำตำนะถ้าดึงออกมาหน่อยก็เสียบเข้าไปอีกนะไม่ดึงออกมาสักทีเดียวยึกยักยึกยักไปเรื่อยนะเหมือนเรามีน้ำเน่าอยู่ตุ่มหนึ่งอะเราเติมน้ำดีลงไปเรื่อยๆถ้าเราขยันเติมน้ำดีไปเรื่อยนะวันหนึ่งน้ำมันก็สะอาดในตุ่มนี้นี่เราเติมน้ำดีไปสามปี๊บเติมน้ำเน่าไปอีกสิบปี๊บอะไรเงี้ยคือทุกครั้งที่เราขาดสติเราก็เติมความเห็นผิดลงไปทุกคราวที่มีสติมีปัญญาขึ้นมาเราก็เติมความเห็นถูกลงไปงั้นเราไม่ได้ทำข้างเดียวเราทำสองด้านส่วนในความเห็นผิดเก่าก็สะสมมาเนิ่นนานแล้วสุดท้ายนะมันทุบตุ่มน้ำทิ้งนะแปลกโอ้เติมน้ำจนน้ำใสทั้งตุ่มเลยนะแล้วถีบตุ่มนี้ทิ้งไปประหลาดธรรมะนะมันแปลกประหลาดไปอีกเรื่องหนึ่งเลยมันนึกไม่ถึง
ครับนมัสการหลวงพ่อค่ะคือสมมุติว่าอย่างเราในชีวิตประจำวันเราทำสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติดูจิตแล้ว เกิดว่ามีเราอยากที่เมื่อกี้หลวงพ่อบอกว่าบางคนเนี่ยชอบที่จะทำบุญสร้างโบสถ์สร้างวิหารอะไรคือซื้อบุญสมมุติว่านะคะถ้าเกิดมีคนเข้ามาขอให้เราทำอย่างเงี้ยค่ะเกิดสร้างเมนเผาศพสร้างศาลาอะไรคืออยากให้เราไปทำกฐินผ้าป่าอะไรอย่างเงี้ยเราจำเป็นต้องทำแค่ไหนยังไงคะ
พอใจจะทำก็ทำนะเห็นประโยชน์ที่จะทำก็ทำไม่เห็นก็ไม่ทำอย่างบางวัดมีเมนอยู่แล้วอยากจะทำใหญ่ๆสวยๆเพื่อจะเพิ่มลูกค้านี่ก็ไม่จำเป็นนะ
แล้วถ้าเกิดว่าเขาขอที่เราพระขอที่เราต้องทำไหมคะ
ไม่จำเป็นพระขอไม่ได้นะ
เราไม่บาปเหรอคะ
ไม่บาปพระอะไรบาป
เหรอคะ
พระนะอยู่ๆไปขออะไรใครเขาไม่ได้นะถ้าเขาไม่ได้ปรนนาเขาไม่ใช่ญาติอยู่ๆหลวงพ่อไปขอตังค์หน่อยขอไม่ได้นะอย่างสมมติว่าเดินๆไปผู้ร้ายมาปล้นเอาสบงจีวรไปหมดเลยกลายเป็นชีพเลยอันนี้ท่านให้ขอได้ขอผ้าได้แต่ได้ชิ้นเดียวเองเห็นไหมท่านเข้มงวดกวดขันนะพระขี้ขอไม่ได้นะพระขี้ขู่แปลว่าผู้ขอแบบไม่ใช่ขอด้วยความโลภหรืออย่างพวกเราบางคนพลาดพลั้งไปภาวนาภาวนาไม่ได้บอกว่าภาวนานานแค่ไหนอะไรเงี้ยบอกว่าท่านต้องการอะไรขอให้บอกเนี่ยมันมีอายุ4เดือนนะไม่ใช่เดี๋ยวภาวนาไว้แล้วพระก็ไถทุกเดือนเลยเดือนละ 50,000 ผ่านมา10ปีแล้วอะไรเงี้ยพอจะไม่ให้ก็บอกตกนรกนะภาวนาแล้วนี่แหละรู้เลยใครตกอย่างคนมาภาวนาหลวงพ่อเยอะนะใครมาภาวนากับหลวงพ่อเนี่ยได้บุญฟรีด้วยเพราะไม่เคยเรียกร้องเอาเลยถ้าท่านต้องการอะไรอันนี้ขอให้บอกนะสาธุอโมทนาสาธุเสร็จแล้วลืมทันทีเลยจำไม่ได้หรอกใครมาปรนนาอะไรงั้นได้บุญฟรีไปแต่ระวังนะอย่าปรนนาสุ่ม4สุ่ม5ต้องระมัดระวังนะเวลาปรนนาก็มีลิมิตด้วยมีลิมิตด้วยเวลาบ้างด้วยขอบเขตปัจจัยบ้างอะไรเงี้ยต้องมีลิมิตนะควรจะทำไว้เพื่อความรัดกุมมีผู้หญิงคนหนึ่งรู้จักคุ้นเคยกันดีตอนหลังนี่เกลียดพระเลยไม่อยากเข้าวัดเลยไปภาวนากับพระองค์หนึ่งไว้ท่านไปไหนขอให้บอกแล้วจะจัดรถมาให้เป็นรถเบนซ์ด้วยนะรถถ้ารถไม่เบนซ์ไม่ชอบนะแล้วไปเที่ยวทั้งวันเลยเดี๋ยวจะไปโน่นเดี๋ยวจะไปนี่เขาไม่ได้นิมนต์ก็ไปเรื่อยๆไปเลยเที่ยวไปเรื่อยๆนะนี่แกก็กลุ้มใจว่าพระน่าเกลียดเอากลายเป็นพระน่าเกลียดไอ้คนน่าเกลียดคนเดียวเองอ่ะบอกว่าพระทั้งหมดน่าเกลียดอ่ะมีอะไรอีกไหมมีใครจะยกมืออีกไหมอ่ะเบอร์19
หลวงพ่อนะครับคือตอนนี้อยู่ยังตื่นเต้นอยู่เล็กน้อยนะครับแต่ว่าอยากถามว่า เวลาที่ภาวนาครับอาจจะอีกสักครู่ครับคือตอนนี้เวลาคุยกับหลวงพ่อมันจะตื่นเต้นนะฮะแต่เวลาภาวนาเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าจิตมันรู้ถึงฐานเนี่ยครับ
ยังไม่ถึงนะ
ยังไม่ถึงใช่ไหมครับตอนนี้ไม่ถึงใช่ไหมฮะครับมันกระจายใช่ไหม
อยู่แต่ตอนยังไม่ได้คุยกับหลวงพ่อยังไม่ถึงดี
ก็ยังไม่ถึงจริงใช่ไหมครับ
แต่นิดเดียวขาดอยู่นิดเดียวใช้ได้แล้วถือว่าอยู่ในจุดที่ใช้ได้ดูเรื่อยๆไป
ครับผม
มันกำลังมันไม่ตั้งมั่นไปนิดนึง
ครับก็น่าจะเพิ่มสมถะหรือเปล่า
อย่าเพิ่มเยอะนะ
อย่าเพิ่มเยอะ
ติดสมถะหลวงพ่อต้องนั่งแก้ยากสมถะ
งั้นเราผมก็รู้ว่ามัน
ให้รู้ไปว่าใจเรามันเข้ามาไม่ถึงฐานของมันจริงๆม
ัน
เหมือนรู้อยู่นอกๆรู้สึกไหม
ใช
่มันรู้อยู่นอกๆมันไม่เข้าที่มันนิดเดียว
ครับ
นิดเดียว
ขอบพระคุณมากครับ
มีใครอีกไหมไอ้คนนี้ถามไปอย่างเนี้ยหน้าตาคุ้นๆอ่ะส่งมานี่นี่เดี๋ยวค่อยไปโน่น
หนูอยากถามเกี่ยวกับคำว่าเจ้ากรรมนายเวรนะคะเคยไปฟังอาจารย์ที่สอนเกี่ยว
อย่าเอ่ยชื่อนะ
ค่ะค่ะที่สอนเกี่ยวกับพระอภิธรรมอะค่ะบอกว่าคำว่าเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยจริงๆแล้วว่าเหมือนกับ
มันจริงๆคือชนกกรรมชนกกรรมชนกกรรม
คือเหมือนกับคนทั่วๆไปจะเข้าใจว่าจริงๆแล้วว่าพอเราทำใครไว้คนนั้นจะมาตามล้างแค้นจริงๆแล้วจริงๆแล้วมันไม่ใช่
ไม่ใช่คือกรรมของเรานี่แหละเจ้ากรรมนายเวรตัวจริงตัวกรรมที่เป็นเจ้ากรรมนายเวรเรานี่นะภาษาแขกเพราะๆเลยเรียกชนกกรรมชนกที่เป็นพ่อคือกรรมที่ทำให้เราเกิดมาเป็นอย่างนี้งั้นบางคนทำกรรมมาดีเกิดมาเคยถือศีลมาก่อนเกิดมาสวยเนี่ยเคยทำทานมาเกิดมาร่ำรวยอะไรเงี้ยเนี่ยมีชนกกรรมที่ดีส่งผลมาแต่อันนี้เป็นของอดีตไม่สำคัญเท่าไหร่สำคัญคือกรรมปัจจุบันต่างหากพอสวยแล้วทำชั่วเนี่ยไปจีบเมียชาวบ้านหรือหล่อแล้วจีบเมียชาวบ้านรวยแล้วก็ใช้ทรัพย์สินเบียดเบียนคนอื่นนะเอาพื้นฐานที่ดีไปทำชั่วอย่างนี้ก็มีบางคนมีชนกกรรมเกิดมายากจนแต่ทำกรรมดีขยันทำมาหากินรู้จักดำรงตนอย่างดีนะไม่คบคนเกเรอะไรเงี้ยร่ำรวยขึ้นมาเพราะชนกกรรมมันแค่ส่งผลมาเจ้ากรรมนายเวรมันแค่ส่งผลให้เราต้องเจอปรากฏการณ์ต่างๆเหล่านี้แต่เมื่อเราเจอปรากฏการณ์แต่ละอย่างแล้วเนี่ยเราต้องทำกรรมปัจจุบันที่ดีที่สุดไม่ใช่ไปฝากชีวิตไว้กับเจ้ากรรมนายเวรในอดีตนะถามว่าอย่างเราไปตีหัวคนหนึ่งหัวแตกไปเนี่ยมันจะต้องมาตีหัวเราไหมไม่จำเป็นไม่จำเป็นเลยไอ้เจ้ากรรมนายเวรของเราอาจจะตกนรกอยู่ตอนนี้แต่คนอื่นมาตีเนี่ยเห็นไหมไม่จำเป็นต้องคนเก่าหรอกงั้นไม่ต้องไปติดสินบนมันนะแค่ทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปนะให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยถ้าเรามีเจ้ากรรมนายเวรมันก็มีตัวกูผู้รับกรรมรับเวรอีกแหละเราภาวนาจนไม่มีตัวเราแล้วเจ้ากรรมนายเวรมันจะไปยุ่งกับใครก็ช่างมันไปเลยแต่มีเหมือนกันนะอย่างผีอาฆาตอะไรนั่นก็มีนะแต่ไม่เล่าดีกว่าเดี๋ยวงมงายเอาเล่าหน่อยก็ได้แม่อยากฟังหูตั้งเมื่อก่อนหลวงพ่อรู้จักผู้หญิงคนหนึ่งแกเป็นจ่าแต่ตอนแกเกษียณเนี่ยได้เป็นนายร้อยเป็นจ่าอยู่กับอรมนชื่อชวนชื่นตอนแกสาวๆเป็นเด็กสาวๆเนี่ยแกไปทอดกฐินรู้สึกจะวัดป่าเรไรทางสุพรรณเนี่ยจำวัดไม่ได้นะเดี๋ยววัดเขาเสียหายจำวัดไม่ได้แม่นขณะที่เขากำลังทำพิธีอะไรอยู่แกถูกผีสิงถูกผีสิงผีบอกจะต้องเอาชีวิตแกให้ได้นี่พวกญาติโยมก็ไปตามพระมาเจรจาว่าทำไมจะต้องไปฆ่าเขาอะไรเงี้ยบอกอาฆาตมานานแล้วอาฆาตมานานแล้วชาติก่อนๆเนี่ยผู้หญิงเนี่ยเป็นลูกเศรษฐีไอ้ผีตัวนี้เป็นผู้ชายนะเป็นทาสวันหนึ่งไปแอบดูเขาอาบน้ำไปแอบดูเขาอาบน้ำพอผู้หญิงนี้รู้เข้าไปฟ้องพ่อนะจับมาเคี่ยนซะตายเลยตายแล้วก็เอาศพมาฝังอยู่ที่ต้นพิกุลข้างโบสถ์นี่แหละศพยังอยู่ฝังอยู่ที่นี่เขาเลยตั้งปณิธานเขาจะต้องฆ่าผู้หญิงคนนี้ต้องกินเลือดผู้หญิงคนนี้ให้ได้ เนาะอีนางเนี่ยมันอาบน้ำไม่ระมัดระวังเนี่ยเราไปเห็นนะมันมีปานที่ขาด้วยชาตินี้มันก็มีนะมันเปิดโปงด้วยนะผีค่อนข้างจะผีลามกจริงๆอ่ะทีนี้สายเดิมชอบดูก็ดูอีกอ่ะนะเสร็จแล้วก็ไปขุดนะเจอกระดูกมันด้วยถูกโซ่มัดไว้ด้วยนะสมภารท่านก็เจรจาบอกว่าให้เขาทำบุญอะไรให้ก็แล้วกันนะอย่าไปอาฆาตเขาเลยผีมันก็บอกว่าต้องเอาเลือดมาสังเวยมันนะดีมีหมอคนหนึ่งเขาก็ดูดเลือดไปฉีดใส่กระดูกมันมันก็ออกแต่มันมาคอยหลอกเรื่อยๆเวลามันจะมามันจะมาตอนเย็นๆโฟเฟ่บรรยากาศจะวังเวงวังเวงมันจะหลอกเวลามามันจะแกล้งแต่หลวงพ่อไม่ได้ถามนะว่ามันแกล้งยังไงแกกลัวที่สุดเลยก็ภาคเพียรเนี่ยทำบุญใส่บาตรทุกวันทุกวันอุทิศให้มันทุกวันเลยอยู่มาหลายปีวันหนึ่งมันมาหาเรียบร้อยมาแล้วมันบอกมันพอใจแล้วมันจะไปเกิดแล้วมันไม่อาฆาตแล้วก็เลยหายไปแต่ผู้หญิงคนนี้ก็เลยชอบทำบุญนะชอบทำบุญชื่อชวนชื่นรู้นามสกุลด้วยแต่ไม่ได้ขออนุญาตเขาเลยไม่ได้บอกนะคุณทอเลียงพิบูลเคยสัมภาษณ์เอาไปเขียนเรื่องนี้เดินไปเจอตัวแกเข้าก่อนอยู่ทำงานด้วยกันแบบนี้ก็มีเหมือนกันแต่ว่าอย่าเอามันมาเป็นเจ้าหัวใจเรานะเห็นไหมเขาไม่ได้แก้ปัญหาด้วยการทำอะไรเลยเขาแก้ปัญหาด้วยการสร้างความดีในปัจจุบันเขาทำบุญเขาทำทานเขาอะไรอย่างนี้ผมเข้าไปด้วยเพราะงั้นไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นนะสร้างความดีไว้ความดีช่วยคุ้มครองเราบุญกุศลแหละติดตามคุ้มครองรักษาเราไปเส้นทางเดินในสังสารวัฏยาวไกลที่สุดเลยระหกระเหินที่สุดน่ากลัวที่สุดมีโอกาสชาตินี้ได้สร้างคุณงามความดีนะทำให้เต็มที่นะอย่าทำแบบยึกยักยึกยักทำยึกยักนะเมื่อไหร่มันจะจบจบไปอ่ะได้อีกคนหนึ่งเชิญคนสุดท้ายคุณผู้ชายคนแก่ก็เงี้ยนิทานเยอะ
กลับนมัสการหลวงพ่อครับก็ผมมาจากจังหวัดเลยครับเป็นครูผมติดตามหลวงพ่อตั้งแต่ยังไม่ได้บวชอ่านหนังสือแล้วก็ฟังธรรมะจากซีดีครับผมวันนี้ที่มาต้องการมามอบตัวว่าเป็นศิษย์ของหลวงพ่อนะครับผมก็อยากจะทราบว่าที่ปฏิบัตินี้ถูกต้องหรือเปล่าครับ
เห็นกิเลสไหมวันๆหนึ่งเห็นกิเลสเยอะไหม
กิเลสมันมีตลอดเวลาเลยครับ
ดีลูกศิษย์หลวงพ่อต้องกิเลสเยอะอย่างนี้แหละ
ครับผม
ถ้าประเภทผมดีผมไม่เคยมีกิเลสโอ้มันภาวนาไม่เป็นหรอก
ผมว่าผมเป็นตัวดีครับเห็นคนอื่นบางทีก็คนอื่นไม่ดีไปหมดเราเป็นตัวดีเป็นประจันโอ้แย่ครับผม
เนี่ยเรารู้ทันนะรู้ทันว่าใช้ได้ที่คุณฝึกอยู่ใช้ได้
ครับก็มีเรื่องหนึ่งครับหลวงพ่อที่อยากจะถามว่าเวลารู้อะไรมันจะหนักเข้าไปที่หัวใจ
หนักหนักแน่ถ้าเราไปบังคับไว้เวลารู้อะไรแล้วเราไปข่มใจของเราบางที
ครับผม
นะแต่บางทีมันหนักเองนะคนข้างนอกมันคิดถึงเราเนี่ยคนที่จิตชั่วหยาบมากๆนะคิดถึงแล้วมันแน่นขึ้นมาอย่างนี้ก็มีแต่ถ้าเราภาวนาจนใจเราไม่เกาะไม่เกี่ยวอะไรไม่แน่นนะ
บางทีก็รู้กระแสจิตคนอื่นอย่างเช่นคนอื่นกำลังปวดหัวเนี่ยเราชำเลืองไปดูแล้วปวดจี๊ดเลย
เราก็ปวดตามเข้าไปเลย
ใช่ครับ
เราไปเห็นคนนี้เป็นโรคหัวใจหัวใจจะวายนะ
ยังงั้นล่ะครับ
นั่นแหละนั่นแหละเวรกรรมของเราคือเราเวรจริงๆบางคนนะอยากรู้วาระจิตคนอื่นให้หลวงพ่อสอนให้เสร็จแล้วก็จะมาบอกหลวงพ่อโอ้หลวงอาหัวใจผมจะวายแล้วหลวงอาอีกวันโอ้ยใครมันนั้นมาเพ่งผมจุกไปหมดแล้วนะแค่คนคิดถึงก็จะตายแล้วแต่ว่าฝึกไปนานๆนะไม่เป็นมันไม่กระทบแต่มันไม่กระเทือน
ครับ
การรู้ว่าละจิตคนอื่นไม่มีประโยชน์เท่าไหร่ดูกิเลสเราดีที่สุดนะเอาตัวรอด
ครับผมมีอีกเรื่องหนึ่งครับหลวงพ่อเวลากินอะไรที่เป็นอาหารคาวๆกินไม่ได้เป็นเพราะอะไร
ไม่อยากกินก็อย่าไปกินมัน ไม่เป็นไรดีแล้ว
ครับผม
มันไม่ใช่เรื่องสำคัญนะสำคัญคือความมีสติไปด้วยเรากินอาหารกินเพื่อจะดำรงชีวิตอยู
่แสดงว่าผมรู้ตัวได้เป็นแล้วนะครับ
ได้แต่ยังบังคับตัวเองมากไปนิดนึงยังข่มตัวเองเยอะไป
ครับ
ให้มันสบายกว่านี้นะถือศีล5นะถือศีล5ไว้ก่อนแล้วก็ดูร่างกายดูจิตใจทำงานเป็นระยะระยะคล้ายๆเราสุ่มดูเดี๋ยวรู้กายบ้างรู้ใจบ้างสุ่มๆดู อย่าไปจ้องตลอดเวลานะถ้าจ้องตลอดเวลาจะกลายเป็นการเพ่ง
ครับกราบขอบคุณครับ
ของโยมยังติดเพ่งแรงไปนิดนึงแถมให้คนนึง
ขอถามนิดนึงค่ะหลวงพ่อค่ะเหมือนตัวเองฝึกแล้วเหมือนถอยหลังตลอดเวลา
เหรอทำไมอ่ะทำไมถอย
ไม่ทราบเหมือนกัน
รู้ได้ไงว่าถอยอ่ะ
เหมือนมันไม่ก้าวหน้าเลยอ่ะ
โอ้อยากก้าวหน้าไหมอ
ยาก
ให้รู้ว่าอยากแล้วก้าวหน้าเลย
ไม่พอนั่งไปใช่ป่ะคะมีทั้งพุทโธมีทั้งยุบหนอพองหนอมีทั้งลมหายใจเข้าลมหายใจออกมันตีกันตลอด
นั่นเปลือกมันแก่นสารสาระก็คือความรู้สึกตัวความมีสตินะเพราะนั้นจิตใจเราเนี่ยกังวลขึ้นมารู้ว่ากังวลดีใจรู้ว่าดีใจเสียใจรู้ว่าเสียใจไอ้นั่นเป็นแค่รูปแบบเป็นเปลือกมันนะมีเปลือกไว้อันเดียวก็พอไม่ต้องมีหลายเปลือกหรอกเหมือนเคยเห็นไหมปูอะไรเรียกปูอะไรนะแกปูเสฉวนนะมีเปลือกก็มีเปลือกเดียวอ่ะไม่ใช่มีเปลือกสามชั้นเพราะงั้นเรามีรูปแบบของการปฏิบัติมีอันเดียวก็พอแล้วเคยพุทโธกับพุทโธไปเคยดูฟองยุบก็ดูไปเคยรู้ลมหายใจก็รู้ไปรู้เพื่ออะไรรู้เพื่อจะรู้จิต
มันขึ้นมาเองอะค่ะพอนั่งไปก็ทุกอย่างมาประสบ
เราให้รู้ทันลงไปปัจจุบันเลยจิตฟุ้งซ่านอยู่จิตกำลังฟุ้งซ่านให้รู้ว่าฟุ้งซ่านนะรู้ลงปัจจุบันไปรู้สึกไหมจิตใจมันฟุ้งซ่านก็รู้ว่าฟุ้งซ่านในสติปัฏฐานสอนไงจิตฟุ้งซ่านให้รู้ว่าฟุ้งซ่านเอาละตอนนี้โยมจำนวนมากแล้วจิตฟุ้งซ่านอยากไปละได้เชิญกลับบ้านไปโอ้เหนื่อยวันหนึ่งบางวันพูดสหายใจไม่ทันเลยไม่ค่อยถูกอากาศชื้น